Inbound-podden podcasten for ledere I B2B-bedrifter. Vi inviterer eksperter for å diskutere temaer innen markedsføring og vekst. Podcasten ledes av meg selv, Camilla Tryggestad-Visjø og Tor Magnus Kolflot I Inbound Group.
All right,
da I gang igjen. I dag får vi besøk av noen som har vært så stille.
Ja.
De eksperter på salg. Og vi skal snakke om noe jeg synes veldig spennende, og det hvordan man lykkes med å komme seg inn og ekspandere til nye marked. Hvilke forventninger har du?
Jeg tenker en bedrift vil begynne å selge produktene sine I et nytt land. Det plankekjøring. Det går jo alltid bra.
Ja.
Jeg bare kjører på det.
Det bare plukke opp telefonen.
Eller kanskje ikke alltid sånn. Nei, det går jo ofte litt gærent, så jeg gleder meg til å høre på få noen gode tips til hvordan man skal tenke når man skal ut I et nytt land med bedriften sin.
Ja, da kan vi bare invitere dem inn. Velkommen til dere I Scale-up.
Takk.
Thanks.
Kan du kjøre en liten introduksjon av deg selv, Camilla?
Jo, det kan jeg gjøre. Jeg Camilla. Jeg VP Marketing og Brand I Scale-up. Joinet teamet I august, så jeg jo et av de nyere tilskuddene. Jeg var med å bygge Fedora I Norge, så jeg var andre ansatt der da vi lanserte I Oslo I 2015, og har egentlig vært med på å bygge opp det over en femårsperiode, hovedsakelig innenfor de kommersielle områder. Det jo litt mer, har jo vært fokus på B2C da, og på markedsføring ut mot sluttkunden var markedsjef der stor del av tiden, men som en startup naturlig gjort ganske mye forskjellig. Og så hatt mer sånn kommersielt på B2B-siden den siste perioden jeg var der, med alt av restaurant og shops som Fedora partner med på andre siden av value chain. Så ganske mikset bakgrunn, men veldig kommersiell hatt på hele veien. Og så ble jeg med på å starte en svensk startup etter Fedora, som var egentlig samme, bare på andre siden av bordet fra Fedora. Vi startet Dark Kitchen, som restaurant optimert for hjemlevering, så uten noe seating-restaurant eller noen kunder fysisk på plass. Og var med på det venture I 2 år omtrent. Og hadde en kommersiell hatt på da også, men fortsatt ganske bred. Tidlig fase jo at man gjør litt av alt. Men der var det også mye brand. Vi skapte jo våre egne restaurantkonsepter og sånt. Så har jeg vært I mamma-pærer med fått mitt første barn, og så kom jeg I dialog med disse folka her, og de har jo en outbound-maskin og eksperter på salg, og så ser de også verdien, eller har begynt å se verdien av å liksom vende litt på det og kombinere marketing og sales, og kommet inn for å være med på å bygge opp det. Så det veldig spennende, og 6 måneder inn så det masse muligheter.
Ok.
Ja,
også, hvor liten grunner det deg?
Ja, det kan man kanskje si. En liten. Synes det gøy å bygge og være med på å se at ting skjer, så ja.
Hva det du bruker hverdagen din på nå I scale-up?
Det jo, vi prøver på en måte å bygge opp et inbound maskineri, da. Så det jo å få på plass det, og mye går I å liksom lande, kommunikasjon, hvordan presenterer vi oss selv, hvordan definerer vi hva vi liksom får en rød tråd gjennom hele selskapet egentlig, internt, og for å få den kommunikasjonen ut eksternt også. Og så jobbe med de kanalene som vi har jo, det jo ikke helt nytt dette her, de har jo gjort en del ting fra før, så både det at LJ jo en person med veldig mye kompetanse, og som har vært brukt mye i scale-up, ja, hele scale-up-perioden egentlig, til å på en måte snakke med folk, dele av kompetansen sin, for det jo det jeg merker også etter 6 måneder inn, det jo kompetansen, salgskompetansen og erfaringen de sitter på, som liksom det viktigste, som core av det de driver med. Så det å prøve å formalisere det på en måte som vi kan spre ordet ved å bruke den kompetansen, kanskje det viktigste fokuset da. Finne ut hvilken mix av kanaler og skal man bruke for å få mest mulig innbound maskinen til å rulle.
Ja. Spennende.
Veldig spennende.
Så nevnte du LJ.
Ja.
Er det det du går etter? Eller det, vil du kjøre en liten intro av deg selv?
Ja, hvis det tenker seg at vi driver med marketing. Det jo helt utrolig.
Ja.
Smarketing. Vi snakket jo litt om det sist også. Du, Lars Johan heter jeg, og det går jo under LJ ofte da. Det har jo blitt sånn over tid. Og det som initiativtager til dette selskapet så jeg gründer og daglig leder og har jobbet stort sett med salg hele livet. Bygge salgsorganisasjoner jo det som har vært egentlig fokuset. Helt siden første gang med et svensk selskap fra 2004 frem til 2009-2010 gjennom finanskrisen og alt det morsomme som skjedde da. Og så gjort det igjen og igjen og igjen og igjen. Og til slutt så har det blitt egentlig til det som virksomheten i dag. Bygge salgsorganisasjoner sammen med andre selskaper på en sånn måte at de får gått i markedet på en smart måte. Det litt det dere gjør på marketing-siden. Og sørge for at vi gjør det og hensynet tar liksom totaliteten av det. Altså, alle skal jobbe med både salg, marketing og customer success i kombinasjon. Mens vi har tatt liksom en skikkelig stab på salgsiden. Både i Norge og også internasjonalt. Så vi har norske kunder, og svenske kunder, og danske kunder, og tyske kunder. Og jobber også i de markedene og selger. Da. Så det jo veldig spennende. Mye spennende med tanke på det vi skal snakke om i dag. Altså, det mange selskaper som tenker at de har lyst til å gå ut internasjonalt, og så setter de i gang, og så går de på snøra. Men så har det også veldig mange selskaper som sitter og holder igjen, for de tenker at det så vanskelig. Og så prioriterer de jo ikke gå ut i de markedene som kanskje de burde gått og testet mye fortere. Og det vel så interessant å snakke om. At terskelhøyden kanskje ikke så stor hvis du har klart å strukturere deg opp riktig i hjemmemarkedet ditt, der du i dag. Og der har vi gjort masse spennende erfaringer. Mange av de selskapene som vi har jobbet med i siste tiden, det har vi tatt til både Sverige og Tyskland, egentlig bare på få uker, i stedet for mange måneder, rett og fordi vi har gjort hjemmeleksa hjemmemarkedet først. Da. Så det skal vi snakke om. Og det også en liten grunn i meg, da, bare så det er sagt.
Ja, det er det.
Jeg tror det gjennomgående for egentlig alle de som jobber hos oss. Altså vi er jo mange, de aller fleste av oss jobber jo med salg sammen med kundene på vegne av kundene våre ute i markedene. Men vi ser at de aller fleste som er hos oss, det er kanskje mini-entreprenører alle sammen. Ikke folk som skal bare gjennom å være noen uker eller noen måneder og så videre inn i karrieren, men de blir gjerne. Jeg har vært der ganske lenge faktisk, 3-4, nå er jeg 5. året på noen, fordi de får lov å bygge opp andre sine virksomheter og virkelig drives av det, og det er jo kjempegøy. Så, ja.
Bor vi en liten grunner i deg også, Magnus?
Ja, det gjør kanskje det.
En stor en, kanskje også. Ja.
Gøy. Du toucher inn på det med det vi skal snakke om i dag. Og Tom Magnus og jeg snakket tidligere i dag om det nettopp det med å gå inn i et nytt marked og hva andre bedrifter tenker om det når du ser en konkurrent gjør det. Jeg vet ikke om du har lyst til å dele litt, for det kommer noen visdomsord som sitter fortsatt veldig frist i minnet med en tidligere kollegaen din som du har jobbet med.
Jeg nevnte det i en annen episode på den vår, at investoren vi hadde i Idium, han sa jo at hver gang en konkurrent lanserte og fortalte i media at nå skal de ut i et nytt land, da spratt de champagne på kontoret. For da visste han at da vil konkurrenten bruke så mye energi, penger, tid, hode til ledelsen og så videre, på å komme inn og jobbe seg ihjel med å komme inn i et nytt land. Så da ble han glad. Nå blir det lettere i hjemmemarkedet.
Hvordan er det man kan komme seg ut i nytt marked da?
Det høres som en god strategi. Det blir hjemme mens alle konkurrenter ser ut. Det er en veldig god strategi.
Det er alle andre hvordan de skal gjøre det, og så bli hjemme selv.
Ja. Det er jo et godt poeng, fordi det er jo egentlig, ofte så er det jo kanskje det som er resultatet da, at man binder opp veldig mye med, både kapital, men også humankapital i det å utforme strategier, sette i gang et apparat, og så bare gønne ut i det markedet med brask og bram, og kanskje uten å krabbe før du går da. Og det er jo det vi kanskje ofte ser når vi jobber med selskap, eller la oss si at vi jobber med et selskap i Norge som skal ut i Sverige og Danmark, og det kan være et selskap i Tyskland som også vil til Norden, det har ikke så mye å si, men det er helt klart at måten du har strukturert det kommersielle arbeidet på i hjemmemarkedet, noe så enkelt som, altså er dataen din egentlig strukturert i CRM-systemet ditt? har du prosessene på plass som egentlig fungerer? Har du de bevispunktene som sier at du faktisk får det til å fungere i hjemmemarkedet? Slik at du med enkelhet kan begynne å gå til å teste om det er lignende måter å jobbe på i de andre markedene? Hvis svaret på det er ja, så er terskelen veldig, veldig lav for å gå ut. Så vi tar selskaper i Norge, vi sitter og jobber egentlig med salg i Norge, og kan begynne med egentlig salgsaktiviteter i Sverige og Danmark samtidig som vi jobber i Norge på samme plattform, med samme approach, men med litt annet språk selvfølgelig, og litt andre kapasiteter som sitter og gjør salgsarbeidet. Men rammeverket og strukturen som det bygges på er ganske lik. Så det vil si at vi trenger liksom ikke et helt team og en kjempestrategi for å egentlig stikke ut i utlandet og begynne å teste. Det er bare å begynne å ta i kontakt og begynne å snakke med litt folk og se hva feedbacken er egentlig fra reelt arbeid i markedet, i stedet for å sitte og lage tunge strategier og bruke alt for mye tid på å planlegge ting du egentlig ikke vet en dritt om. Da. Mm. Men det starter med strukturering i hjemmemarkedet, vil jeg si. Og dette er jo ting som dere er jævlig gode på når det kommer til marketing-siden. Altså den systematikken som ligger i det å bygge et sterkt marketingmaskineri, den systemverdien som ligger i det, den er jo overførbar i veldig stor grad marked til marked til marked, og så er det individuelle tweaks i markedene når det kommer til språk og prioritering av segmentering og person og så videre. Men det som ligger i bunn, hva er det du måler? Hva betyr egentlig konverteringsraten i disse og disse delene av marketingstrekket? Hva er det du bruker av hvilke virkemidler til hvilken tid? Altså, dette er jo likt, liksom. Og det er mye mer likt enn det er ulikt. Så hvis man begynner å få på plass den der bunnsvilen av rikhetene, så kan du, da får du fritt spillerom til å begynne å leke med alt de ulikhetene og gå ut i internasjonale markeder. Det er ganske lett. Men dessverre så er det veldig, veldig mange som ikke har ryddig...
Hva er de vanligste feilene norske bedrifter gjør når de skal gå internasjonalt?
Det vanligste feilen er at de ikke har, når det kommer til salg, er at de ikke har prioritert å få på plass en CRM-struktur i salget sitt hjemme. Og den strukturen her, de brukes ikke godt nok. De har ikke kjøpt en out-of-the-box-løsning og ikke begynt å tweake det opp mot sine behov. Så har de ikke dataen. De har fått litt salg, men de vet egentlig ikke hvorfor, kanskje. Og så tenker de at da bare begynner vi å gå ut, da. Så vi bare setter i gang liksom, og tar noen ringelister eller begynner å maile litt. Men du har egentlig ikke bevispunkten og strukturen som tillater det, og når du har begynt med splittfokus, så synker effektiviteten din fordi du ikke har systemet til å støtte det.
Splittfokus, hva mener du?
Du skal begynne både å snakke med norske virksomheter og kanskje snakke med svenske virksomheter i parallell. Det er litt forskjellige typer virksomheter du skal jobbe med og få tak i å prospektere opp. Du må sette opp mailflyten din annerledes. Du må liksom snakke litt med forskjellige språk, så det blir... Og du klarer ikke å holde... Hadde du da tenkt at du har 100% kapasitet, og så legger du den kapasiteten inn i norske markedet, da, så får du uttelling for de 100% kapasitetene. Du kan ikke bare splitte den i to og tenke at du får 50-50. Det som skjer hvis ikke du har strukturen din, så synker kapasiteten i begge markedene, så er du nede på 30-30 i stedet for. Og så skjønner du ikke hvorfor. Du har ikke arbeidssystemet rett og slett på plass. Da. Jeg tror det er for en ting, og så tror jeg at man... ikke ryddig i systemlandskapet sitt, eller hvordan du jobber i prosesser, basert på der hvor du er i dag. Og så er det undervurderingen av kultur og språk. Vi i Norge har en tendens å lene oss imot at vi skal gå til engelskspråklige land, fordi at vi kan jo engelsk. Men vi tenker ikke over at businesskulturen er annerledes. Vi møter en businesskultur som er brutal i stor grad, og da får vi kjempeproblemer med å skaffe salg. Og så kvier vi oss for å gå til markeder som har språk som ikke vi kan. Kanskje vi heller burde prioritere det, fordi der er det størst åpning for å komme inn i markedet, for det er ikke markeder som alle andre går inn i. Da. Tyskland, Frankrike, Spania, markeder som man tenker, liksom, faen, da trenger jeg jo folk. Ja, du gjør det. Men det er ikke så vanskelig å få tak i folk, i stedet for å prøve å gå til et marked du tenker er lett, og så taper du alle pengene dine. Prioritering av feil markeder, rett og slett. Og så tenker man ofte at det er alt er likt. Og det er det heller ikke. Og så stikker du til Tyskland for eksempel, så må vi jo se på de tyske virksomhetene, hvordan det landskapet ser ut, og gjøre vurdering på hvem som tar beslutningene i de virksomhetene, hvordan de liker å bli tilnærmet. Du kan ikke bare gjøre det samme som du gjorde i Norge, og så tro at det flyr da. Norge og Sverige, veldig mye likt. Danmark, veldig forskjellig. Tyskland, radikalt forskjellig. Det må man ta inn over seg. Og UK er det verste markedet å gå til, selv om du kan ha engelsk, så du bør bare... Ta det du har tenkt å investere. Så gangene med fem, liksom. Snakket med et selskap ikke så lenge siden, en ganske stor teknologiselskap her i Oslo, som gjør det veldig bra. Jeg kan ikke nevne navn, det vil være uhøflig, men allikevel jobber innenfor teknologi, innenfor si sånn e-læringsspace. Gjør det kjempebra. Jeg hadde satt opp budsjetter for å gå til UK, basert på læringen fra å gå ut i Norge, Sverige og så videre. Tenkte at det var like mye penger omtrent som skulle gå med til det. Og to år etterpå, og 15-20 ganger mer enn det de hadde tenkt å investere, så har de fortsatt ikke fått salget til å fungere. Beintøft.
Vi skal dra samme paralleller over til markedsføring også, at det som fungerer i Norge fungerer ikke nødvendigvis i Danmark eller i Tyskland. Jeg har jobbet tidligere i Schibsted, og da hadde jeg en kunde, men ikke kan nevne navnet til heller, som ble styrt fra USA. De skulle ha samme kampanjemateriell i alle land, samme budskap, og skrive på samme tone of voice, og så prøver vi å si at det er sikkert målgruppen i Norge gjør det på samme måte, eller snakker, eller tar imot informasjon der. Exakt. Der er jo innsikt veldig, veldig viktig. Yes. Og det snakker vi om konstant, og lære seg å kjenne målgruppen sin. Mm. Når du kjenner det i Norge, så må du gjøre det på nytt i Sverige, og du må gjøre det på nytt i Tyskland.
Du har noen hypotese med deg, ikke sant? Og de hypotesene er gode, men den reelle innsikten, den kommer, altså, du må ut i markedet og teste det og finne ut av det. Og jeg tror også det er det, og dette kan du sikkert du snakke mer om, du har jo vært ute og rattet rundt i Norden for et selskap som du skulle ha ut fra Norge også, så det er sikkert masse erfaringer der, men man glemmer å ta inn over seg at det er en opprampningstid også i hvert marked, fordi det er jo liksom nesten som å starte litt på nytt, da, som du sier, og glemmer man at man skal bygge reelle erfaringer i de markedene, og ta hensyn til at ja, men det er ikke bare to uker, og så er du oppe og står. Liksom. Det tar litt tid. Du må ha satt av de pengene i hvert fall. Mm. Men terskelhøyden er lav hvis du har strukturert det riktig, men du må også ta inn over realiteten i de markedene. Da. Altså, ja, jeg vet ikke hva du tenker.
Nei, det som er interessant, tenker jeg også, egentlig uavhengig om det er salg eller markedsføring, er jo også det der som jeg tenker at vi gjør så bra da, med det her systemet og strukturen og prosessene, fordi det er jo det handler om, at har du en liksom bevist modell i hjemmemarkedet ditt, og du vet hva du gjør, og du vet hvorfor det funker, og du vet hvorfor det funker der, så er det jo den modellen, det er jo der du snakker om at du vil ha en struktur på plass, mm-hmm. som du kan på en måte applisere et nytt sted, for du trenger ikke å finne opp hjul igjen, hvis du vet alle de parametrene hjemme. Men du må vite liksom hvilke deler som må tilpasses markedet.
Mm.
Det er ikke liksom, det er ikke prosessen i seg selv egentlig, fordi salgsprosessen og det å ha datapunktene riktig, ha satt opp CRM-systemet ditt riktig med den grunnen du har hjemme, det er jo det viktigste, at du har det, fordi at da, når du begynner å få læring da, fra et nytt marked, så kan du justere det når du begynner å få svar på den modellen du allerede har. Så det, jeg tror det er liksom nøkkelen her, er at du starter fra scratch, ja, for det er helt enig med deg. Det er liksom et nytt marked, men du må ha med deg, eller det gjør det så mye mer effektivt hvis du har med deg en grunn som du kan teste fra.
Yes,
fordi da tar du med deg all læring. Du har jo kommet deg til et steg opp fra hjemmemarkedet. Da testet du jo alt uten noe grunnlag for å si hva funket og ikke.
Mm.
Og så vet du hva det er. Da bygger du videre den modellen, og så tar du ny informasjon inn til det markedet, og så skjønner du hvilke parametre. Og så gjør du selvfølgelig noen hypoteser på forhånd, avhengig av marked og sånn, hvilke justeringer som skal gjøres.
Mm.
Men hvis du går helt, hva skal man si, helt cowboy inn fra starten, og ikke ta med deg det, det blir også feil. Så det er ikke det at man skal bygge det på nytt. Men du må ha den riktige plattformen å bygge det på, da.
Mm.
Da tror jeg det er mye mer effektivt.
Også, det er mye mer effektivt.
Ja.
Det har vi bevispunkt på. Sikkert minst kapasitetsmessig også, og dette er jo ting, jeg lurer på om vi snakker litt om det sist når vi var her også, altså dette med utnytte kapasiteten til noen som jobber med salg og marketing på riktig måte. Altså hvis du er strukturert på en god måte, så får du jo 2-3-4 ganger mer ut av innsatsen din, og det betyr jo at arbeidet blir mye mer morsomt, for du ser jo resultater som er mye bedre, og du som virksomhetseier, kan jo også begynne å prioritere og rekruttere opp kanskje andre ting enn det du trodde ikke du hadde råd, for du hadde masse selgere som egentlig ikke presterte, mens egentlig burde du kanskje hatt mindre selgere og kanskje litt mer på marketing, for eksempel. Så du åpner seg opp masse spennende rom, da. Og det jo igjen grunnplattformen som ligger i bånd da.
Mm.
Mm. Så, ut og kjør. Så det gøy å gå litt cowboy noen ganger også, det lov det.
Ja. Ja, men du går jo, det jo det du gjør da, du går jo cowboy opp på det. Det sånn som du ofte trekker frem i forhold til hvor forskjellig markedene og fra et salgsperspektiv da. Yes. Hvor mange touchpoints du må ha for eksempel før du kommer igjennom hos en kunde, og hvor ulikt det og hvilke kanaler som du treffer i. Fordi folk i Norden har samvittighet og svarer til slutt på telefonen hvis du ringer noen ganger eller på mailen, mm. mens i andre markeder så gjør de ikke det. Og hvis du da bygger det på den hjemmeplattformen, det som har fungert hjemme da, så har du i hvert fall et utgangspunkt du kan begynne med, og så kan du tweake den basert på å vite at du må åpne opp for andre muligheter, eller du må kanskje teste, ok, nå har vi tar den approachen som vi har fått resultat på her, vi gjør noen tilpasninger basert på hva vi vet om dette nye markedet, og så justerer vi den når vi begynner å få svarene inn. Men det jo et mye bedre utgangspunkt enn at du på en måte starter på nytt bare med hypotesene. Da. Så jeg tror det grunnleggende strukturen er så viktig for å ikke trenge å gjøre ting dobbelt. Da.
Det er veldig mange startups, scale-ups, SaaS-selskaper som støtt og stadig skal ut i utlandet. Hvordan vet man at man er fit? Hvordan vet man at man bør gjøre det? Hvis du har kontroll på markedet ditt hjemme, CRM-systemet, og salgsprosessen og alt, stålkontroll på innsikten. Er det bare å komme seg ut?
Altså jeg tenker jo i utgangspunktet, så altså veldig mange av de selskapene du nevner nå, de gjør dette fordi de har forventningspress fra investorsiden, ikke sant? Og så er du ikke ute, så har du ikke bevispunktene på skalerbarhet, og da får du ikke mer penger. Så det er jo liksom sånn, det er ganske heftig press også da. Men uavhengig om du har det presset på deg, eller om du gjør dette organisk sent på sten, så er det jo de samme tingene du ser etter. Og hvis du har liksom, det er relativt ryddig, og du har innsikten på din side, så mener jeg at veien til å gå ut i et nytt marked, det bør være veldig, veldig kort. For det er egentlig ikke så store forskjeller som det man tenker. Man setter seg opp sånne veldig sånne imaginære grensesperringer, og spesielt i Norden. Da. I Norden kan du komme langt med både med å være norsk og snakke til svensker og til dansker faktisk, altså det går fint, altså kan det heller switche litt på engelsk hvis det stopper seg opp. Litt vanskelig i Tyskland selvfølgelig, med mindre man jobber i industrier der det er veldig, altså en internasjonal lingo og folk snakker engelsk, men terskelen for å gå ut der, den burde være veldig, veldig lav, fordi du kan sitte med de samme ressursene som du har hjemme, og så kan du vekte om fokuset til en på salg og marketing og si at men akkurat denne uka her eller måneden her, så jobber du 20% imot et nytt marked, og så ser vi hva som skjer.
Mm.
Og da begynner du å høste erfaringer, da, og de erfaringene er jo de du har lyst på. Hvis du klarer å måle det arbeidet du gjør, og se på KPI-ene, se på metricsene, se på resultatene, litt sånn som vi snakker om også utifra grunnleggende strukturerne, så har du bevispunktene. Og da kan du gjøre det mens du driver salget i hjemmemarkedet ditt, i stedet for å gå inn og investere masse penger i å kjøre en internasjonalisering, som gjør at du binder opp kapital, og som gjør at du rekrutterer garantert feil, og som gjør at konkurrentene dine sitter og gnir seg hendene, fordi de vet at nå går du inn i en blindgate som du mest tror du aldri kommer ut av.
Mm. Men hvis jeg drømmer om å dra inn et nytt land, burde jeg ikke gjøre litt research først? Sånn, hvordan er konkurransen etter markedet her? Er det andre sterke lokale leverandører som gjør at det å prøve å konkurrere der er veldig annerledes enn hjemme?
Det er et veldig godt poeng, men hvor mye research skal du gjøre egentlig? Fordi research også er jo, altså det gir deg et bilde av konkurransesituasjonen kanskje, og det kanskje kan gi deg et bilde av hvor stort markedet er, og forvente liksom kjøpekraft i markedet og så videre. Men det er fortsatt bare en hypotese. Altså, du vet ikke før du har gått inn i, altså hva hvis konkurrenten din ikke jobber med salg? De snakker egentlig ikke med noen potensielle kunder der ute, det vet du ikke før du har snakket med disse kundene og hørt, og har du snakket egentlig med konkurrenten? Kanskje ikke de vet om konkurrenten engang, det vet du ikke. Men når man sitter liksom på utsiden og innperspektiv og gjør analyse, ja, det er fint å mappe det ut og bare være klar over det. Bruke det i salgskommunikasjon, vise at du faktisk forstår det markedet du jobber i. Men jeg synes at det oftere enn ikke, så er det vi som sitter og gjør analysen, som blir som var på konkurransebildet, og ikke de som sitter nødvendigvis på den potensielle kundesiden. Det er ikke sikkert de kjenner til egentlig noen av konkurrentene som du sitter og ser på. Og det vet du ikke før du har ringt og snakket med folk, eller tatt en møte med dem, eller møtt dem på en konferanse. Så ut i markedet før, gjør ekte market research gjennom faktisk prøve å selge til noen og se om de kjøper. Da får du ærlig svar.
Det er jo det som i hvert fall er med salgsapproachen også, er at det egentlig er litt, du kan gjøre det til en researchfase til å begynne med da, men bygger dem på den samme strukturen. Så en som du nevnte i sted, så er det jo viktig å gjøre en evaluering av hvilket marked, fordi man kanskje har en tanke om det er naturlig fordi de snakker engelsk, liksom, og så baserer man det på det, og så kjører man all in på, på UK da. Så til en viss på en måte inngang til hvordan du evaluerer hvilket marked som er riktig prioritering for deg, det er jo viktig å gjøre. Men så at man, i hvert fall med salgsapproachen, hvis salgsapproachen er riktig approach for å gå inn i markedet, så bruker du det egentlig som en researchfase også, fordi du kan bruke dine eksisterende ressurser og flytte fokus, bygget på den samme modellen som du allerede har. Så det er egentlig, det åpner bare opp å evaluere markedet litt raskere, og svare på hypotesene dine, om det var rett å gå dit.
Plukk ut 100 virksomheter, eller plukk ut 50 hvis markedet er lite, og mapp ut de du tror, hypotetisk er beslutningstakerne i de virksomhetene for å gjøre innkjøp for det du skal selge. Så bare tar du den innsatsen det kreves for å ta kontakt med akkurat de, så ser du hva som skjer. Og oftere så tror jeg du blir overrasket på den positive siden, at de fleste har ikke hørt kanskje om konkurrentene dine, og kanskje ikke de har kjøpt konkurrentene i sine produkter, og at du kommer i kommunikasjon mye lettere. Og uansett om det er konkurrenter her, så får du bare være bedre da. Får du utkonkurrere det da. Mm.
Jeg har jo startet et par selskaper, og da har jo jeg i stor grad, nå tenker jeg ikke på eksport egentlig da, men bare gå rundt og ringe, eller gå rundt og bare snakke med folk som er i det jeg tenker er målgruppen min, bare for å kjenne på hva er responsen liksom, på det jeg har å komme med. Og tenkte at det har vært superverdifull innsikt. Men så hører jeg så ofte at det er så mange som tenker at ja, men, la digital markedsføring gjøre det der i stedet for. For digital markedsføring så kan du teste ulike budskap, ulike kanaler og målgrupper. Og det er jo ikke vanskelig å sette ulike målgrupper på LinkedIn og Google og så videre. Og at det er sånn man liksom tester om egentlig markedet biter på det du har eller ikke. Da. Men hva tenker dere om det?
Ja, takk alle deler. Jeg kan si sånn. Du har jo en veldig suksessfull bedrift, og du har vært en del av å bygge andre suksessfulle bedrifter, så da har du vel egentlig proof of the pudding da. Altså noe må jo funke i forhold til det du driver med. Så kan vi heller se på alle de virksomhetene som sier hva du trenger å gjøre, eller hva du burde gjøre, eller hva du må gjøre, så kan vi se hvor langt de har kommet. Jeg tror at mange av de har kommet mye kortere. Det er veldig mange som har gode råd, men det er veldig få som har fått det til med å kanskje bygge businessen sin rundt disse rådene, eller skape mer business rundt det. Men jeg tror jo alle disse tingene er jo forskjellige typer virkemidler. Jeg er sånn som du, altså når det kommer til dette. Jeg er ute og snakker med veldig mye mennesker for å få fingeren på pulsen, åpne opp en kommunikasjon for å få en følelse av hvilken retning er det vi kan trekke disse tingene. Men hvis ikke noen jobber sammen med meg, sånn som Camilla, som tar den erfaringen og begynner å sette det da inn i struktur og rammeverk til å begynne å kommunisere og teste det ut litt bredere om dette faktisk er sant, og ikke bare subjektive meninger som jeg gjør fordi A, B og C her, liksom. Så tror jeg ikke vi får skalerbarheten i det. Og så tror jeg det igjen henger sammen med salgen, altså hvis ikke vi klarer å ta det over, og at andre også kan ta med seg den erfaringen inn i salgsøyemed, og så bredde det, så blir det jo veldig avhengig av en enkelt person eller to da, som er ute og driver denne virksomheten fremover. Og det kan være at det fungerer hvis du ønsker å bygge den type virksomhet og holde det på det nivået, men skal du bygge ut i nye markeder, eller du skal bygge skalerbarhet i det globalt, så holder nok ikke det alene. Da, da må man kombinere alle disse tingene. Også, du må digitalisere deg selv. Rett og slett.
Der har vi
det. Da har vi det. Men da er det AI, vet du.
Men det handler jo også litt sånn, hvis man skal være helt konkret om hva du skal selge også da. Ikke sant? Hvilke type av produkt eller tjeneste du skal til markedet med, hva er den riktige kommersielle inngangen, og hva er de riktige kanalene?
Ja, det er helt selvfølgelig. Og jo mer rådgivende tjenester er, så er det helt klart at det å snakke med folk, tror jeg nok er, altså, å komme inn i dialog tidlig, det tror jeg er ganske viktig for å vise at du faktisk forstår problemstillingene. Men så klart, de mer standardiserte produkter du har, Jo mer kan du også begynne å lene deg mot marketing mye tidligere, for eksempel, og la de drive produktene, og så er det betalingen også, vil jeg si. Altså er betalingsvilligheten høy, så kan vi bruke kjempe masse tid med å prate med folk. Mm. Er betalingsvilligheten veldig lav, så er vi nødt til å automatisere mye av salgsprosessene, for ellers så klarer vi jo ikke å få regnestykket og unit economicsen til å gå opp. Da. Men optimalt så vil jeg si at dette er, alt dette henger jo sammen. Så det er jo ikke ja, det er jo ikke verken heller, det er jo ja takk alt. Men så er spørsmålet, hvor begynner du hen når du går ut mot de ulike kundene? Og det er en veldig interessant problemstilling. Og da, det er også en, kanskje en ting som vi kan si at der feiler veldig mange. De skal jobbe mot store kunder i Sverige, og så starter de med å kjøre ganske omfattende marketingkampanjer basert på det de har visst i hjemmemarkedet, men de har ikke liksom satt i gang kanskje i det små for å høste erfaringer, så de blæste på og bruker veldig mye penger før du egentlig vet hva som det går i, eller omvendt, at de har små kunder som, eller mindre kunder, kanskje mer transaksjonelle kunder, og så burde de egentlig bare satse på å begynne å bygge marketingmaskineri mye før, og så gønner de hele på selgere, og så brenner de opp all kruttet før de har fått salg, da.
En variant jeg har vært borte flere ganger er at en bedrift har lagd da et nytt produkt, eller en ny versjon av produktet sitt. Og dette nye produktet, det har liksom litt, det kan nå til litt flere typer kunder enn det jeg har vært borte før. Og dette kan gå i masse land og greier, så da er det bare å putte på marketing, og så tar vi hele verden. Og da merker jeg, da kjenner jeg litt på at jeg blir litt svett. For det er liksom, da skal jeg som markedsfører fikse suksessen til dette nye produktet, som har litt annet marked og et annet potensial enn det de har drevet med de siste 10 årene. Ja. Og de har masse erfaring med.
Og det er tøft nok bare å gå med det samme produktet ut, ikke sant?
Nettopp.
Og så kan du begynne å endre verdiforslaget i tillegg, og så tenker du at det er det samme igjen. Det kan du bare glemme. Det er jo kjempe... Da må du ha vilje til å investere i det, og så må du ha tålmodigheten til å vente på resultatene. Og den tålmodigheten tror jeg er et kjempeutfordring for mange da. Det er ikke... Så ting tar tid. Eller hva skal jeg si, du øker sjansen din for suksess gjennom at du har grunnplattformen på plass, og du har noe å eksperimentere utifra. Men aktivitetene skal fortsatt settes i gang, og dataen skal fortsatt høstes. Og det tar tid. Og stikker du til Sverige fra Norge, så tar det kortere tid enn hvis du stikker for eksempel til Tyskland, for der tar prosessen mye lengre. Og kanskje enda kortere tid i Tyskland enn hvis du stikker til andre land som er enda mer komplekse på innkjøpsprosessene og så videre og så videre. Det bør man ta inn over seg.
Og går du ut med et helt nytt produkt også, så er du jo egentlig litt på scratch.
Den er på scratch.
Da har du jo egentlig ikke et hjemmemarked bevis den da.
Kanskje man skal begynne å starte med nye produkter i hjemmemarkedet?
En idé.
Konkret forslag.
Forslag, ja. Vi kjenner noen som kan hjelpe til med det. Okay.
Ja. Det er veldig mange som gjør den feilen. Vi snakker om det frokostseminaret vårt også, at man ser på salgsavdelingen og markedsavdelingen og customer success som 3 forskjellige avdelinger.
Yes.
Men at det er jo en del av den kommersielle avdelingen, og bør gjerne legge litt i potten i alle 3.
Yes.
Og ikke minst snakke sammen. Det er en sånn vegg, usynlig vegg som går mellom salg og marked. Yes. Og man prater ikke sammen i det hele tatt, og man løper i hver sin retning. Du har ofte en CEO som fordelte til budsjett, salg for ofte mest innenfor B2B, og marketing er noe på siden der. Men å snakke sammen, på hvert fall på veien til nytt marked. Det er ingen som kjenner målgruppen bedre enn de som snakker med dem hver dag, og der har du selgerne. Og så er det er lettere for markedsføreren å nå ut til flere personer med å løse de pains de selgerne har identifisert. Men det bunner inn i innsikt, og innsikt i målgruppen, og innsikt i hva fortjener du livets rett? Løser vi nå utfordringer for kundene? Og hva er de?
Det var vi inne på i en annen podcast når jeg var her, som dere også bør høre på, dere som lytter på nå, eller ser på nå, det er veldig, veldig mye gode poenger der. Men vi snakket om dette med hvordan de ulike kommersielle områdene forholder seg til budsjett. Og det er også en veldig, veldig spennende problemstilling, der salg ofte forholder seg til budsjett som noe du må innfri på. Søker som suksess, til dels hvis at de har rigget riktig gjør det, mens marketing ofte forholder seg til budsjett som en kostnadspenger du får lov å bruke, uten at det er egentlig en relasjon til at du skal drive med inntektsskapende aktiviteter. Og jeg tror at det, med en gang man begynner å snu den holdningen og si at alle her nå jobber egentlig med å skape inntekter. Det er inntektsbudsjettene som betyr noe her. Utgiftsbudsjettene er egentlig irrelevant og hvordan vi vekter det. Så hvis at vi alle sammen kan begynne å snakke om inntektsskapende aktiviteter, og enten det for marketing, salg eller customer success, who cares egentlig? Og så tror jeg utfordringen der ligger i hvert fall i... Vi har en lang tradisjon for å drive med salg i Norge, ikke sant? Vi har ikke så lang tradisjon for å drive med customer success, og de som driver med marketingaktiviteter, jeg vil si at vi har en veldig kort tradisjon med å jobbe med marketing sånn som dere jobber med marketing. Altså, de aller fleste gjør jo ikke nødvendigvis det. De jobber jo med marketing og tenker marketing som kanskje mer posisjonerende, mer kommunikasjonspreget, og ikke nødvendigvis drevet, prosessdrevet, metrics-drevet, inntektsskapende aktiviteter og så videre. Og det kan være litt utfordrende.
Markets, ja, du treffer ganske rett på spikeren der. Market, så du skal, sånn som i hvert fall jeg og mange inbound, kan jeg si, se på at det du gjør av markedsføring, gjør du for å øke salget.
Yes.
Uansett hva.
Uansett hva.
Og så får du alltid sånn, ja, men vi jobber med employer branding, ja, for å få de beste folka, yes. Så du kan øke salget.
Yes.
Har man det som fokus, hvordan kan du få mest mulig ut av markedsbudsjettet, slik at det salgsjefen når sine budsjetter enda raskere, så er det et utgangspunkt, eller i hvert fall en forutsetning, for du lykkes
yes.
Det, med markedsføring, yes. I stedet for å kjøpe den rubrikannonsen du alltid har kjøpt, for det er det vi gjør.
Ja.
Sånn,
det er synlig.
Ja, det er synlig.
Men jeg har et spørsmål til dere eksportspesialister.
Vil du eksportere?
Ja, eksportere. Få liksom bra, gode norske produktene ut i verden. Dette er hyggelig. Nei, men har dere et eksempel eller to på noen bedrifter dere kjenner som har gjort liksom litt fått til litt kule ting på dette her?
Det har vi jo. Vi har egentlig mange eksempler, så vi prøver å plukke de som er kanskje mest relevante. Nå jobber vi veldig mye B2B, da, så vi kan si at hvis vi skal se på B2C-virksomheter, som jeg tenker det er mange som er verdt å se på og ta læring av, så, er det jo, så har vi noen gode eksempler på virksomheter som har klart det kjempegodt.
Men dette er en B2B-pod, da, så det er lov å nevne B2B-eksempler.
Ja, jeg skal nevne B2B, og jeg tenker jeg går litt mer ned i puddingen på det.
Ja, ja.
Men B2C-selskaper som man kan ta læring av er jo... innenfor fysiske varer for eksempel, er jo for eksempel selskaper som Douchebag, som alle kjenner som et merke. De er jo kjempeskarpe på dette her. Og software-selskapet kan jo være selskaper som Kahoot, for eksempel, som B2C vært kjempeflinke fra en start og har legget gode ekspansjonsstrategier, produktdrevet, marketingdrevet salg. Da. Går vi på B2B-siden, så har vi jo selskaper som vokser så det knaker, liksom. Tidligere selskapet som jeg var en del av og fikk lov å rulle ut i verden, som ikke så veldig mange sikkert kjenner til, fordi de jobber innenfor en litt sånn smal nisje som heter Zeneta, er jo et selskap som er bygd fra grunn og har nærmere 200 ansatte, sitter nede i sentrum her og har stort sett kun internasjonale kunder og hatt det fra dag 1.
Hva er de driver med?
De har bygget opp en prisindekseringsplattform for logistikk-tjen, altså container, sende en container til A til B. Altså, hvordan er det du egentlig sammenligner de prisene mellom selskaper og benchmarker egentlig, da, og se om du egentlig har fått riktig pris på det du har kjøpt når det kommer til frakten din. Så alle de største selskapene egentlig globalt som frakter mye fra A til B, de jobber med Zeneta og bruker deres prisplattform for å sjekke om de får de beste prisene i markedet og så videre. Ja.
Nisje.
Veldig nisje, ja. Det kan du trupe si. Altså, de er jo... Men likevel så handler det om at hvordan de har strukturert seg. Det er det de har gått i der.
Hvordan begynte deres internasjonaliseringsprosess?
Den begynte med å ansette meg en gang i tiden, faktisk. Og den begynte faktisk med å gjøre det som også vi gjør i dag i Scale Up X-kultursorteller, med at jeg selv trengte å finne ut av hva var egentlig som skjedde der ute. Så da begynte det jo med noen ringelister og noen mails, og så var jeg et one-man-band i lang tid som bare tok kontakt med selskaper rundt omkring i verden for å finne ut av hva er egentlig feedbacken deres, hvordan jeg egentlig kom i kontakt med dem. Og så begynte vi å bygge system og rammeverk rundt det. Få på plass CRM-systemet, saltprosessene, jobbe prosessorientert. Jeg begynte å jobbe prosessorientert først for å sjekke ut om dette funket, og med en gang jeg fikk det til å funke, så begynte jeg å ansette mennesker. Og vi var jo et VC-funda selskap, så vi tok jo, vi skulle jo fort ut. Så når vi ansette da mennesker og bygde team, så ansette vi ikke liksom 10 nordmenn borti, satte de borti gata, da ansette vi en nordmann, en tysker, en danske, en franskmann, en svenske, en britisk, og så bare kjørte vi ut i parallell fordi vi kunne det, men da var fundamentet.
Og de jobbet i Oslo, eller?
Tok vi litt i Oslo,
ja, okay.
Så jobbet de herfra til at vi hadde funnet liksom formatet, og så gikk de ut i verden, og så begynte de å etablere da virksomheten i, med lokalkontorer dersom vi skulle være tydelige. Da. Mm. Så de har lykkes veldig godt, og så har du jo Meltwater for eksempel, et selskap som er kanskje mer kjent, gjort en kjempesuksess, bygde sten på sten fra et lite kontor faktisk i nabolokalet her, tror jeg.
De har gjort det fascinerende bra. Hva var hemmeligheten der egentlig?
Ja, det må du jo spørre. Ja, noe, det er jo noe med hvordan de har klart å bygge en, altså det er en veldig salgsdrevet virksomhet, så de har klart å bygge en salgsorganisering og en salgskultur veldig tidlig. Vi gjorde det i parallell med et svensk selskap som heter Media Planet, som også har gjort den samme reisen. Så de fant modellen i hjemmemarkedet, og så sendte de da ut pionerer fra hjemmemarkedet for å stikke og åpne opp andre lokalmarkeder. Og så fikk de bygge sin organisasjon bak på samme rammeverk, samme struktur, veldig sterk fokus på opplæring og oppfølging og coaching av selger og så videre. Og ikke minst karriereveier, tydelig karriereveier. Så når du begynte der, så visste du at hvis du jobbet der i 3-4 år, så kunne du komme opp til den stillingen, så du hadde noe å se frem mot hele tiden da. Så da har du ikke den gjennomtrekken som du kanskje kan få i virksomheter der folk blir sånn veldig stille lenge. Da. Men de har jo lykkes, altså de er kjempesuksessfulle. Andre B2B-selskaper, vi jobber jo med noen, men...
Jeg tenkte bare på sånn, i forhold til approachen, fordi på Zeneta så nevnte du jo veldig mange land i en. Fordi gikk dere da, ekspanderet til et nytt marked, er det ens betydende med land?
Nei.
Eller avhenger det også, ikke sant? Hvordan er den vurderingen? For det er så lett å snakke om at man er i Norge, så skal man til Sverige eller til Tyskland. Mm. Men det er jo ikke nødvendigvis sånn i alle industrier eller produkter, at man kan...
Nei, sant. Og der har du jo to vesentlige forskjeller da, på for eksempel Media Planet, da, som er en, veldig likt som Meltwater i sin organisering. Der alle kundene du ønsker å nå, de er i lokalmarkedet, og det var mye sånn annonsedrevne inntekter, så du skulle egentlig få tak i annonsører til å drive content marketing. Så du måtte egentlig så fort som mulig komme deg i lokalmarkedet for å etablere relasjon til små og mellomstore kunder i de markedene. Da er det en modell som gjelder. Foster opp en skikkelig god kultur hjemme, og så begynne å få satellitter opp og stå, som er selvstendige, så fort som mulig. Og begynne å tjene penger fort også. Mens i Zeneta og andre virksomheter som Zeneta, der har du jo ikke den nødvendigvis den samme utfordringen, fordi du kan si at kundegruppen din da kanskje er et segment i den internasjonale, altså globale selskaper, og egentlig så er alle globale selskaper målgruppen din, så du må finne ut av hvordan i all verden er det jeg skal få brekt meg inn i dette laget av globale selskaper, og hvor sitter beslutningstakerne i de selskapene. Og i de største selskapene i verden så har du sånne kløster av beslutningstakere, og da er det jo ikke sånn at du skal ut og selge bare til amerikanerne. Du skal ha tak i de kanskje 10 selskaper i USA. Du skal ha 25 selskaper i Tyskland. Tyskland er jo ikke bare Tyskland, det er jo tysktalende land, så da har du DACH. Så da har du litt mer å gå på. Og så prioriterer du deretter, og det var jo det vi gjorde. Vi prioriterte språk, fordi vi visste hvor de største kundene våre satt, og så tenkte vi at nå skulle vi gjøre alt vi kan for å brekke oss inn dit da.
Hvordan, hvis Inbound skal ta over verden, hvordan bygger vi en outbound sales go-to-market motion?
Dere har jo et produkt som er veldig komplementært med salg, da, tenker jeg. Så det er jo det er veldig spennende. Men jeg vil tro det at en av de tingene, altså nå har vi bygde vår egne outbound motion i fjor, så vi har liksom sittet og investert ganske mye inn i det for å mappe ut potensialet i internasjonale markeder for Skrepexku, og jeg tror nok at det er sikkert noe lignende dere må ut på, men kanskje ikke i samme omfang som oss, men det betyr jo egentlig at vi vet for lite om, altså de kundene som tar i bruk sånn som oss, det er ofte kunder i en viss situasjon, ofte så må de være litt innovative, litt fremoverlent, og samtidig, de legger ikke masse signaler ut på internett, liksom. Det ikke bare å google noen, og så har du kunden. Det er vanskelig, da. Og det betyr at du må bruke salg som en mapping-mekanisme, litt sånn som Camille var inne på i stad. Og det betyr at vi ganske, for vi vet ikke hvem som i posisjon til å kjøpe, egentlig. Så vi nødt til å ta utgangspunkt i at det kanskje 2-3% av de vi snakker med kanskje i posisjon til å kjøpe. Og da må du snakke med veldig, 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 veldig mange og for å finne de 2-3%. Og så mapper du ut all dataen på absolutt alle andre. Så når du da har gjort denne runden her på 12 måneder, så har du, nå skal jeg ikke si hvor mange kunder potensielt vi har i databasen vår, og noen av de kan vi ikke ha der heller, for det GDPR, så de må ut. Men så har du bakgrunnen av de som vi har klart å bygge en datagrunnlag på, så er det mange tusen da. Så kan du begynne å vende bunken, så kan du begynne å ta kontakt med dem, så kan du begynne å bygge marketing rundt det igjen, og før du vet ordet av det, så begynner denne maskinen å tikke og gå da. Men volum og aktivitet er ofte der det starter. Du må snakke med flere. Mange, mange flere enn det du tror. Og i og med at dere jobber med marketing-siden av det, så er det jo helt klart det at dere kan gjøre en del spennende analyser og se på selskaper der ute som kanskje både annonserer litt, og du kan se på noe SEO om det har noe traction på det. Så ser du at her er det gjort noe, men kanskje ikke bra nok. Her kan vi komme oss inn. De tar vi kontakt med først. Vi kan løfte det ganske fort, gi det effekt fort. Da. Men snakke med flere. Det er ofte det som løsningen. Da.
Plukk opp røret.
Plukk opp røret, eller... Det er jo samme med marketing også. Du gjør jo initiativet ditt for å nå ut til flere. Det er for å snakke med flere, enten om du snakker med de gjennom annonser. Eller om
ja, det er jo for å få svar.
For å få svar. Så egentlig så er jo det... Så vår holdning er jo at vi skal skape... Vi som jobber med salg, enten det er salg via marketing, eller salg via hva som helst annet, om det er customer success, eller hva som driver salg, er ikke så viktig. Men målsetningen er jo å skape gode salgsmuligheter. Og om det er gjennom at noen klikker på en knapp, eller om det er at noen da kommer og stiller opp i et møte, det er ikke så viktig hva det der møteforumet er, men vi må komme i kontakt med dem, komme i dialog med dem for å finne ut om dette er en god salgsmulighet. Da må du snakke med flere, mange flere.
Skal vi på ferie? Skal vi ut og ekspandere?
jeg er ikke så internasjonal av meg, så jeg er litt traust og gammeldags og trives i Norge og bodde 45 år i Norge.
Ja. Fortsetter videre med B2B-selskapet.
Ja, vi får se da. Skal aldri si aldri.
Så er jo spørsmålet, trenger man å ekspandere for hver pris? For det er jo ikke, man trenger jo ikke det. Man kan jo ha kjempeselskap i hjemmemarkedet, altså bare holde seg til det. Men det er bare et valg man tar, tenker jeg. Men hvis man skal ekspandere, så tror jeg det finnes måter å gjøre det på som er smartere enn andre måter å gjøre det på. I hvert fall, ja.
Ja, og vite hvorfor man gjør det da, for det er jo en vekststrategi, på en måte. Og åpne et nytt marked.
Ja, en ting er at hvis du har investorer som, eller du skal hente inn mye penger, og du må liksom bevise at dette er mulig å selge utenfor landets grenser, ja. At det er liksom poenget seg selv, det er jo greit. Men ellers så tenker jeg ofte at noen synes det er veldig spennende å gå ut i et nytt land. Mens jeg synes det er egentlig kanskje nesten egentlig mer spennende å få en ny kunde. På en måte. Så hvis du har 100 kunder i Norge, og så kan det jo hende at kunde nummer 101, det er litt billigere å få tak i den i Norge enn i Sverige da.
Mest rolig.
Hvis ikke du har liksom...
Jeg tror du kan regne igjen den strategien der ganske lett.
så hvis du ikke har disse investorpresse, og du skal gå fra 100 til 101 kunde, når er det da riktig å gå og tenke nye markeder?
Yes.
Det er et spørsmål.
Ja, når er
det riktig? Du var inne på spørsmålet sted, ja. Arskan, men...
Men det kan jo være, altså, så enkelt som... Altså, hvis du ikke har... Altså, noen selskaper som selger i Norge, for eksempel, da, de har jo begrenset antall kunder i det norske markedet. Det er klart at du kan... Hvis du begynner å komme til det stedet, der du ser at nå begynner vi å få litt utfordringer, da er det jo det å gå ut i andre markeder og eventuelt få nye kunder der. Men det er jo... Men tilbake igjen. Trenger det å være sånn at du alltid må vokse med antall nye kunder? Altså, det må ikke være sånn. Hvis du har kommet opp et visst sted der du har en god omsetning, så så kan det hende at den reisen du begynner på da å lage et kjempesunt og bærekraftig selskap som leverer gode marginer og profitt over tid, og så det om å gjøre bare holde på de kundene dine og levere bedre og bedre for dem. Så det noen fundamentale ting du må ta beslutninger på først, og det om du helt hadde lyst på den utfordringen, for den utfordringen jo ikke noe, det er ikke alltid like gøy. Det beintøft å jobbe internasjonalt med ekspansjon, liksom.
Hva tenker dere rundt? Man sier jo alltid at svenskene så gode på eksport, og nordmenn, vi er litt treigere på å få ut potensialet vårt. Hva tenker dere om det?
Hva tenker du om det, du som bor i Sverige?
Ja.
Du har stikket til Sverige og blitt importert litt.
Ja, ikke sant? Mm. Nei, jeg tenker jo umiddelbart at det er ganske riktig at svenskene har... Altså for det første så er vi jo, har vi to helt ulike utgangspunkt. De ligger langt foran oss på business. Og de har holdt på med det her lenge og på et helt annet nivå enn det vi har. Det er en mer internasjonal kultur, og det er en mer sånn, hvis de ser utover, automatisk. Der er jo ikke vi helt. Vi ser innover og ser på mulighetene her først. Og det er en ganske tydelig forskjell. Den er naturlig i forhold til hvor vi er, men jeg tror vi har mye å lære av dem på å vende blikket utover fra start. Da. Ikke fordi at det nødvendigvis er riktig, men det er det vi, som jeg mener at det er på en måte det å gå ut i et nytt marked, det er jo en vekststrategi, fordi hvis du skal, det er ikke nødvendigvis du skal gå fra kunde 100 til 101, fordi hvis det er målet da, fra 100 til 101, så har du ulike måter å gjøre det på. Hente den i hjemmemarkedet ditt, der modellen din er dette, kostnadsbildet ditt er dette. Hente den eller ekspandere og åpne opp et nytt marked. Så er jo penetrering av eksisterende marked, eller åpne opp nye markeder. Eller så kan du jo velge også en vekststrategi som er å sitte på hjemmemarkedet ditt, men utvikle produktet ditt, skape nye produkter, øke kontraktverdien per kunde. Så det er jo det å ekspandere til et nytt marked, det er jo en del av en sånn strategi. Hva er det du skal ut for? Eller har du VC-er som vil at du skal vise internasjonalt potensiale, så er jo det egentlig noe annet enn vekst igjen. Det er jo et annet mål. Så det må jo være en tanke bak det valget du tar. Da. Mm. Og det er jo veldig, veldig avhengig av bedrift og produkt og alt mulig sånt. Mm. Så nå svarte jeg på en måte egentlig på to spørsmål, bare liksom follow-up til det, hvordan man skal vurdere om et nytt marked er det neste steget, men også det at, ja, jeg tror vi har mye å lære av svenskene om at de har et bredere blikk fra starten. De tør å tenke større. De henter mer penger generelt, ikke sant? Det er liksom, de tenker større med en gang. Vi tenker på vårt eget marked og ser innover, mens de tenker på verden som markedet fra start, kanskje?
Det gjør det i større grad i hvert fall.
Mm.
Nå begynner jo, det er veldig interessant, vi har jo begynt å bevege oss i Norge også de siste årene, også i hvert fall teknologiselskap og selskaper som tidligfaseselskap som skal ut. Altså, vi har jo også en tradisjon for eksport vi også, men det er jo en litt annen tradisjon kanskje, ikke av de nye selskapene, men mer etablert selskapene har vært kjempeflinke, ikke sant? Altså Telenor, og det er jo maskiner, Equinor, altså, det er jo svære eksportselskaper det også. Men av de nye selskapene så har det gått saktere av mange grunner, og litt av det du peker på, altså de har ligget litt lenger frem i skoene i Sverige blant annet, og også Danmark, men nå er det jo veldig spennende at det er jo et taktskift her nå da, på grunn av altså økonomiske klima internasjonalt, så er det helt klart at det er et kjempefokus på lønnsomhet. Og det gjør jo at du får begrensninger. Og det som før ble sett på som kanskje det største konkurransefortrinnet, det var å skaffe deg masse penger, og så bare stikke ut og bare ansette masse folk internasjonalt og se hva som skjer. Det kan du jo ikke lenger gjøre. Og det går jo spesielt utover amerikanerne, vil jeg si, da, som vil til Europa. For de har tradisjonelt penetrert Europa gjennom å bare blæste masse penger, og så bare ansette masse folk og se. Gjør det samme som i USA, og det, det har ikke gått så bra alltid, det lykkes ikke så godt i Europa. I Norge har vi hatt en sånn tvangsmessig sånn push ut internasjonalt gjennom kanskje de siste 5-10 årene, gjennom at investoraktiviteten har økt. Mens det siste året så vil jeg jo si at kanskje man begynner å vende blikket enda litt mer tilbake hjem igjen, da, sånn. Tjen penger nå, få lønnsomhet, så kan vi snakke om hvordan du kan begynne å ta skrittet ut internasjonalt og investere penger i det steget. Mens tidligere, i hvert fall 2-3 år siden, så var det du får ikke mer penger før du har skaffet deg 3 eller 5 internasjonale kunder. Koste hva det koste vil, nesten.
Nevner at det veldig mye arbeid, veldig mye innsikt som har hentet seg. Du må snakke med mye kunder, du må kontakte mange selskaper. Hvordan kommer AI inn i bildet her? Når du snakker om å komme til nytt marked, kan det brukes i noe? Kan det være
støttespiller? Ja, det spørs om noen av oss som sitter her kommer til å ha noen jobb da, noen år fremover tid. Vi får noe å se. Altså vi sitter tett på den utviklingen, og vi har gjort det ganske lenge egentlig. Og vi ser jo det at det er veldig mye spennende løsninger som kommer nå. Og mye av det kommer til å få bein å gå på. Det kan erstatte mye arbeid. Det kan definitivt effektivisere mye arbeid. Og så er det noen ting som sikkert som ikke vi vet engang enda, om det klarer å erstatte, men som man sitter og spekulerer om. Man ikke trenger folk til å snakke med hverandre etter hvert heller, fordi det kan AI gjøre for deg. Og for alt vi vet, så kanskje det skjer. Men der hver i dag, så er det jo i hvert fall sånn at alt som jobber, altså når du jobber med denne type teknologi, så er jo det basert på informasjon som du har til, altså informasjon du på en måte putter inn i maskinen. Og den informasjonen, hvis ikke den kommer ifra din egen data, så blir ofte svarene du får ut fra den AI-en, den blir ganske lodden, for å si det sånn, og unyansert. Og da kan vi gå tilbake til dette, at det har vært snakk om i mange, mange år, at data er gull. Det er liksom det, hvis du klarer å ta vare på dataen din, så er det verdt et eller annet, men det er ingen som helt har sett verdien i det, kanskje før nå da. Hvis du har kundedata din som er strukturert, og du har ordentlig sortert data på hvem som drives av hva, og hvem som tar beslutninger på hva, og hvem i markedet som gjør hva, så kan du begynne å ta i bruk AI til å gjøre fryktelig mye arbeid, både på research-siden, finne og bygge prospecting-lister, begynne å skrive mail for deg, begynne å gjøre de oppgavene som tar veldig, veldig mye tid med individualisering av budskap i mail til alle du skal sende. Altså begynne arbeidet, ikke gjøre hele ferdig, men du får ikke til det hvis ikke du har dataen din. Du får ikke til det hvis HubSpotten din ikke er strukturert, og du har egentlig modellert den, slik at du vet hvilken property som ligger der, og hva du tracker og klassifiserer og segmenterer. Du kan bare glemme det. Så jeg tror det er veldig mange som sitter og håper at AI skal løse mye av problemene de har. Det er i hvert fall det inntrykket jeg har. Altså, nå kommer det, så nå kan vi bare begynne å automatisere. Før så tenkte vi at vi skulle automatisere bort alle menneskene. Nå skal vi AI-fisere bort alle menneskene. Men det er fortsatt bygget på samme premisse. Har du ikke dataen din i bånd, kan du glemme hver. Det blir ikke automatisering eller AI-fisering. Det er helt umulig nesten. Å kreve mer jobb fra folk enn det maskinen egentlig begynner å jobbe din. Da. Men at det skjer en revolusjon her, det er klart altså det. Jeg tror vi bare setter begynnelsen på det, men de som klarer å bygge seg da det maskinrommet som de kan sitte og ratte ut ifra, jeg tror de kan få veldig mye utbytte av den teknologiutviklingen vi ser nå, men da må man begynne å ta det seriøst. Så man må knakke på dørene til sånne som dere, og sånne som oss, og si, shit, liksom, maskinrommet vårt er ikke rødde, liksom. Dere må komme og hjelpe oss å få det på plass fort, og så kan du begynne å aktivere disse tingene for å få bedre effekt. Mener jeg.
Ganske, ja, det er ikke uenig. Jeg ser jo det er mye snakk om AI. Det er veldig mange som snakker om AI. Yes. Det er veldig få som jeg føler nesten AI har blitt litt sånn, ja, det gjør vi. Sånn, litt sånn bærekraft også. Ja, vi er bærekraftige. Også bare sånn for å omfavne den trenden. Og så går man videre med livet sitt.
Ja, så er det litt tilbake. Tenk når dere, nå husker jeg ikke hvilket år dere startet det.
2015,
ja. Ikke sant? Og det var den spede begynnelsen av hele marketing automation-spacet. Og alle var på den bølgen og skulle automatisere alt mulig rart, og salg og marketing og det ene med andre. Og det er jo bygget på akkurat samme greiene. Altså har du ikke strukturen og fundamentet på plass her, så blir det ikke noe marketing automation, det blir ikke noe scoring-modeller, du får ikke noe utbytte av det. Så må ned, det er tilbake igjen til å, ja, det er bare tenke på samme måte. Hvem var det som egentlig lykkes veldig, veldig godt med å automatisere bort alle marketeersene og automatisere bort alle de på salg? veldig, veldig få. De aller fleste har ikke lykkes med noe i det hele tatt, for de tok feil innfallsvinkel og kjøpte masse software uten å ha ryddet opp. Og så ble det bare en investering som gikk opp i luft. Og da trenger man hjelp.
Det litt lettere å bare kjøpe en software, bestille en software,
ja.
Enn å rydde opp i hele huset.
Ja, det helt riktig.
Det men det jo det samme som med ekspansjon, det. Det jo veldig lett å gå ut til et nytt marked, men har du ikke den grunnstrukturen, ja, så det det jo det, det samme prinsippet der, at å åpne et nytt marked, så må du ha den grunnstrukturen på plass for å bygge det fra nå.
Og med de kloke ord, så er vi kanskje, eller nærmer oss slutten.
Jeg fikk blikket fra vår dyktige videoprodusent Andreas, som nå har
skjedd.
Ja, det er standard. Men ja, vi nærmer oss. Det er spennende. Interessant. Tusen takk for at det tok dere tid til å komme til oss.
Tusen takk for at vi fikk være her.
Yes. Takk, takk.
Yes. Vi må runde på det.
Yes.
Nydelig.
Yes.